ASV ir viena no tuvākajām Latvijas un Eiropas Savienības sabiedrotēm. Vadošā loma NATO ir pozitīva, bet ir iezagušās ļoti daudz šaubas par viņu pozīciju attiecībā uz Trumpa izteikumiem. Ilgtermiņā mums jāraugās uz ciešāku drošības sadarbību Eiropas Savienības mērogā un mūsu reģionā konkrēti. Amerika var palīdzēt mums ar enerģētikas diversifikāciju, ar savu sašķidrinātās gāzes piegādi, lai mēs nebūtu tik atkarīgi vairs no Krievijas un citiem resursu avotiem.